Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 13. Новородената планета Земя.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Понеже ето създавам ново небе и нова земя, и предишните неща няма да се спомнят, нито ще дойдат на ум. Исаия 65 глава 17 стих.
Един ден 12-годишно момче, току-що прочело книга по астрономия, отказало да ходи на училище. Майка му завела детето при личния им лекар, който попитал били какво става. Защо вече не искаш да учиш, нито да ходиш на училище? Защото, докторе, казало то, тази книга за астрономията прочетох, че един ден слънцето щяло да изгори и целият живот на Земята да изчезне. Не виждам причина да правя каквото и да било, след като в крайна сметка всичко ще изчезне. Майката истерично извикала: това не е твоя работа, не е твоя работа. Докторът се усмихнал и отвърнал: Били, не бива да се безпокоиш, защото по времето, когато това ще се случи, всички ние, така или иначе, ще сме мъртви. Разбира се, това също е част от проблема, понеже накрая всички ще умрем.
За щастие, нашето съществуване не бива да завършва със смърт. Напротив, предложен ни е живот. Вечен живот в един изцяло пресътворен свят. Неделя. Ново небе и нова земя. Какво възстановяване обещава Господ в Исаия 65 глава, 17 до 25 стихове?
Ето създавам ново небе и нова земя, и предишните неща няма да се споменават и няма да дойдат на ум. И се веселете и се радвайте вечно в онова, което създавам. Защото ето създавам Ерусалим за радост и народа му за веселие. И ще се радвам на Ерусалим и ще се веселя за народа си. И вече няма да се чуе в него глас на плач и глас на вопъл. И там няма вече да има кърмаче, което да живее само няколко дни, и старец, който да не е изпълнил дните си. Защото момчето ще умре на 100 години, а който не достигне 100 години, ще се счита за проклет. И ще построят къщи и ще живеят в тях, и ще насъдят лузя и ще ядат плодът им. Няма да построят, а друг да живее, няма да насъдят, а друг да яде, защото дните на народа ми ще бъдат като дните на дърво и избраните ми ще употребят делото на ръцете си. Няма да се трудят на празно и няма да раждат деца за внезапна гибел, защото те са род на благословените от Господа и потомството им с тях. И преди още да извикат, аз ще отговарям, докато още говорят, аз ще чувам. Вълкът и ягнето ще пасат заедно. И лъвът ще яде слама като говедото, а храна на змията ще бъде пръста. Няма да повреждат и няма да погубват по целия ми свят хълм, казва Господ.
Бог обещава ново творение, като започва с думите: понеже ето създавам ново небе и нова земя, и предишните неща няма да се спомнят, нито ще дойдат на ум. В това забележително пророчество Господ обещава да създаде Ерусалим за радост и народа му за веселие. В града вече няма да има плач. Хората нормално ще живеят значително по-дълго от един век преди да умрат. Делото на ръцете им и техните наследници ще им бъдат наслада. Бог ще им отговаря още преди да го призоват.
Колкото и да е хубаво всичко това, защото не е картина на окончателното ни възстановяване, на окончателната ни надежда.
До тук виждаме картина на спокойния дълъг живот в обещаната земя. Но въпреки че хората живеят по-дълго, те все пак умират. Къде е радикалното преобразяване на природата, което очакваме с създаването на ново небе и нова земя? Следващия стих ни казва: вълкът и ягнето ще пасат заедно, и лъвът ще яде слама като вола, и храна на змията ще бъде пръста. Няма да повреждат, нито ще погубват в цялата ми свята планина, казва Господ. За да станат месоядни животни като лъвовете, например вегетарианци, е необходимо много повече от курс по вегетарианско готвене. Нужно е пресътворяване, за да се върне светът към идеалното си състояние, какъвто е бил преди грехът в Едем да въведе смъртта.
Тук в Исаия 65 глава Бог представя създаването на ново небе и нова земя като процес, като поредица от стъпки, започващи с пресъздаването на Ерусалим. Сравнете с Исаия 11 глава, където Месия ще донесе справедливост. Тогава най-после на святата Божия планина ще настъпи мир. Образността, употребена в Исаия 11 глава, е подобна на тази от 65 глава. Вълкът ще живее с агнето и лъвът ще яде слама като вола. Въпреки че святата планина на Господа ще започва с планината Сион в Ерусалим, тя е само предвестник, символ на това, което Бог обещава да направи в края на времето в един нов свят със своя изкупен народ.
Да предположим, че вместо да живее 60, 70, 90 или дори 100 години, повечето хора живееха милион години или повече. Защо все пак основният проблем на човечеството нямаше да бъде решен? Защо вечният живот е единственият отговор на най-дълбоките ни човешки нужди? Понеделник. Божествен магнит. Без да забравяте времето, в което пише Исаия, каква е основната вест, разкрита в 66 глава, първите 19 стиха, да чуем 10 до 14.
Развеселете се с Ерусалимската дъщеря и се радвайте с нея всички, които я обичате. Ликувайте радостно с нея всички, които скърбите за нея, за да сучете и се наситите от гърдите на утешенията й, за да се насучете и да се наслаждавате от изобилието на славата й. Защото така казва Господ: ето простирам към нея мир като река и славата на народите, като прелял поток. И ще сучете и ще бъдете носени в обятия и ще бъдете галени на колене. Като един, когото утешава майка му, така аз ще ви утеша. И ще се утешите в Ерусалим. И ще видите, и сърцето ви ще се зарадва, и костите ви ще цъфтят като зеленина.
Чрез пророка Бог повтаря призива и предупреждението, с които е наситена книгата. Господ ще спаси и възстанови смирените, които треперят от Словото му. Също като в 40 глава 1 стих, Той ги утешава, но ще унищожи тези, които се бунтуват срещу Него. В това число са ритуалните лицемери, чието жертви Той отхвърля, както и онези, които мразят и отхвърлят Неговите верни. Сред тях са и хората, практикуващи езически гносотии, като тези, които се извършват в храма в Ерусалим.
Какво ни казва Исаия 66:3? Какви духовни принципи са разкрити тук? Как може да се сподели същата идея, но в контекста на съвременното християнство и богослужение?
Който коли вол е като онзи, който убива човек. Който жертва агне е като онзи, който пресича врата на куче. Който принася хлебен принос е като онзи, който принася свинска кръв. Който кади за възпоменание ливан е като онзи, който благославя идол.
По какъв начин Бог служи като магнит, за да привлече народите при себе си? Исаия 66 глава 18 и 19 стихове.
Аз зная делата им и помислите им, и идва време да събера всичките народи и езици и ще дойдат и ще видят славата ми, и ще поставя между тях знамение и ще изпратя онези от тях, които се отърват при народите, в Тарсис, Фул и Луд, които запъват лък в Товал и Яван. Далечните острови, които не са чули слуха за мен и не са видели славата ми, и те ще известяват славата ми между народите.
След като заличава противниците си, Бог разкрива своята слава така, че се превръща в магнит, който привлича народите към Ерусалим. Той поставя знак сред тях, който не е конкретно посочен тук, но очевидно става въпрос за знака, последно споменат от пророк Исаия. Бог дава на своя народ радост и мир и възстановява земята им. Когато той разкрива славата си, като възстановява своя народ след унищожението, това е знак за възстановената му благосклонност, също както е дал на Ной знака на дъгата след потопа.
Какво означава да треперим от Божието Слово? Защо Господ иска да треперим от Него? Ако не треперите, какво би могло да разкрие това за състоянието на сърцето ви? Исаия 66:5.
Слушайте Словото на Господа, вие, които треперите от Словото Му. Братята ви, които ви мразят, които ви отхвърлят поради Моето име, казват: нека се прослави Господ, че да видим радостта ви, но те ще се посрамят.
Вторник. Мисионери и ръководители на богослужението. Какво е значението на оцелелите, довеждащи хора от народите като принос за Господа? Исаия 66:19-20.
Ще поставя между тях знамения и ще изпратя онези от тях, които се отърват при народите, в Тарсис, Фул и Луд, които запъват лък в Тувал и Яван, далечните острови, които не са чули слуха за мен и не са видели славата ми. И те ще известяват славата ми между народите. И ще доведат всичките ви братя от всичките народи за принос на Господа на коне и на колесници, и на носилки, и на мулета, и на едногърби камили към светия ми хълм Ерусалим, казва Господ, както Израилевите синове донасят принос в чист съд в дома Господен.
Бог изпраща оцелелите от изпратеното от Него унищожение до краищата на земята при хора, които не са чули за Бога, и те ще изявят славата ми сред народите. Това е едно от най-ясните старозаветни свидетелства по темата за мисионската дейност. С други думи, хората не просто трябва да бъдат привлечени към еврейския народ, но представители на еврейския народ ще отидат при другите народи и ще ги учат за истинския Бог, принцип изрично подчертан в Новия Завет. Въпреки че е имало еврейска мисионска дейност между времето на завръщането от плена и времето на Христос, ранните християни разпространяват Евангелието много по-бързо и мащабно.
Точно както израелтяните са принасяли на Господа в Неговия храм дарове от зърно, така и новозаветните мисионери ще му донасят своя принос, но тяхната жертва ще бъде всичките ви братя от всички народи. Точно както хлебните приноси са дарове за Бога, които не са заклани, така и новообърнатите, доведени при Господа, ще бъдат представени пред Него като живи жертви. За да разберете възгледа, че хората могат да бъдат представени като вид принос на Бога, обърнете внимание на много по-ранното посвещение на левитите, като принос от страна на израелтяните, за да вършат те Господната служба.
Какво е значението на Божието обещание да вземе за свещеници и за левити? Исаия 66:21.
И от тях също ще взема за свещеници и за левити, казва Господ.
Думата тях в този стих се отнася до вашите брати от всички народи в предишния стих. Това са езичниците, някои от които Бог би избрал за ръководители на богослужението, заедно с свещениците и левитите. Това е революционна промяна. Бог преди това е разрешавал само на потомците на Арон да служат като свещеници, като е било допустимо да им помагат единствено членове на племето Леви. Езичниците не биха могли буквално да станат потомци на Арон и Леви, но Бог би упълномощил някой от тях да служат в качеството си на такива. Нещо, което по-рано е било забранено дори за повечето евреи.
На кого пише Петър в първото си послание, 2 глава, 9 и 10 стихове? Какво казва? Каква вест се крие тук за всеки го от нас, като членове на святия народ днес? По-добре ли постъпваме от първоначалния Божий народ? 1 Петрово, 2 глава, 9 и 10 стихове.
Вие сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестявате добродетелите на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Които някога не бяхте народ, а сега сте Божий народ. Не бяхте получили милост, а сега сте получили.
Сряда. Общността на вярата.
Израелтяните са царство от свещеници и свят народ, като специалните свещеници са отделени, за да ги представляват като водачи на богослужението. Но в бъдеще някои езичници ще станат водачи на богослужението.
Как би се отразила тази промяна на прогласената общност на вярата? Матей 28:19.
Идете, правете ученици всичките народи и ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Светия Дух.
Деяния 26:20.
Проповядвах първо на тези в Дамаск и в Ерусалим и в цялата юдейска земя и на езичниците да се покаят и да се обърнат към Бога, като вършат дела съответни на покаянието си.
Галатяни 3:28.
Няма вече юдеен, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъж, нито жена, защото вие всички сте едно в Христос Исус.
Колосяни 3:11.
Няма грък или юдеен, обрязан или необрязан, варварин, скит, роб или свободен, а Христос е всичко и във всичко.
1 Тимотей 3:16.
Велика е тайната на благочестието. Този, който се яви в плът, оправдан в духа, видян от ангели, проповядван между нациите, повярван в света, възнесен в слава.
В Божия нов световен ред езичниците не само ще се присъединят към Божия народ, но ще бъдат равнопоставени съдружници с евреите в съборната общност на вярата, която ще бъде царско свещеничество. Следователно, разграничението между евреи и езичници би станало функционално неуместно.
Кога се изпълнява това пророчество на Исаия?
Павел, мисионерът на езичниците, заявява: няма вече юден, нито грък, защото вие всички сте едно в Христос Исус. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание. Да станем наследници на обещанието и следователно в възвишено царско свещенство не ни дава право на самодоволен елитаризъм, а е поръчение да се присъединим към евреите в прогласяването на превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина.
Издигането на езичниците не дава право на евреите да роптаят, че Бог е несправедлив, понеже им дава същата награда. Нито пък дава право на езичниците да се отнасят с неуважение към своите брати и сестри евреи. Така както работниците, наети по-рано през деня, трябва да гледат на наетите по-късно. Първо на евреите бяха поверени божествените писания като средство на откровение. Павел пише на езичниците: но ако някои клони са били отрязани и ти, като беше дива маслина, си бил присъден между тях и си станал съучастник с тях в тлъстия корен на маслината, не се хвали срещу клоните.
В светлината на кръста, в светлината на евангелското поръчение, защо която и да било духовна, етническа или дори политическа елитарност е толкова противна в Божиите очи? Вгледайте се сериозно в себе си. Дали подхранвате някакво чувство на духовно или етническо превъзходство? Ако е така, покайте се. Четвъртък. Така ще пребъде родът ви и името ви. Какво ни казва Исаия 66:22? Каква надежда намираме в него?
Както новото небе и новата земя, които ще направя, ще пребъдат пред мен, заявява Господ, така ще пребъде потомството ви и името ви.
Едно от най-прекрасните обещания в книгата е записано в Исаия 66:22. Прочетете го внимателно. В новото небе и новата земя нашият род и нашето име ще останат завинаги. Няма повече заличаване, отрязване, присаждане, изтръгване или изкореняване. Тук намираме обещание за вечен живот в един изцяло пресътворен свят. Без грях, без смърт, без болка. Ново небе и нова земя. Окончателно и пълно осъществяване на нашата християнска вяра. Кулминацията на това, което Христос е постигнал за нас на кръста.
Защо в описанието на новото небе и новата земя, освен съботите, има новолуния, както четем в Исаия 66:23?
От новолуние до новолуние и от събота до събота ще идва всяка плът да се покланя пред мен, казва Господ.
Въпреки че има много различни начини да тълкуваме този труден текст, един от подходите е следният. Бог е създал съботата още преди съществуването на жертвената система. Така че въпреки че съботите са били включени в ритуалната система, те не са зависими от нея. Ето защо продължават непрекъснато през целия период на възстановяване, дори на новата земя. Никъде в Библията не е посочено, че новолунията са били номинирани дни на поклонение, различни от жертвената система. Възможно е те да са дни на поклонение, но не непременно дни на почивка като седмичните съботи в новата земя, вероятно във връзка с месечния цикъл на дървото на живота. Каквото и да е конкретния смисъл на Исаия 66:23, най-важното е, че Божият народ ще му се покланя през цялата вечност.
А защо книгата Исаия завършва с една негативна картина на спасените, гледащи труповете на унищожените от Бога бунтовници? Исаия 66:24.
Ще излязат и ще видят труповете на хората, които са отстъпили от мен, защото червеят им няма да умре и огънят им няма да угасне, и ще бъдат гносота за всяка плът.
Като нагледно предупреждение към хората от своето време, Исаия обобщава контраста между оцелелите верни от вавилонското унищожение и бунтовниците, които ще бъдат погубени. Това не са вечни мъки. Бунтовниците са мъртви, убити от огън. Унищожение, което не бива потушено докато не изпълни своята задача, за да може да започне пресъздаването на Ерусалим. Предупреждението на Исаия насочва към окончателното изпълнение, пророкувано от книгата Откровение – заличаването на грешниците, на Сатана и на смъртта в огненото езеро, след което ще настъпи ново небе и нова земя, свят нов Ерусалим и вече няма да има плач, болка, защото предишното премина – ново съществуване с вечен живот за всички изкупени от земята.
Петък. Разширено изучаване. За окончателното очистване на планетата Земя прочетете статията «Краят на борбата» от книгата на Елън Уайт «Великата борба».
Елън Уайт пише във «Великата борба». А отлитащите във вечността години ще донасят все по-богати и все по-славни откровения за Бога и за Христос. Както ще расте познанието, така ще се увеличава и любовта, преклонението и щастието. Колкото повече опознават Бога, толкова по-голямо ще бъде възхищението на хората от Неговия характер. Когато Исус им разкрие богатството на изкуплението и удивителните постижения във великата борба с Сатана, сърцата на изкупените ще се изпълват с още по-пламенна почет. С още по-пленителна радост засвирват те на златните си арфи и хиляди по хиляди и десетки хиляди по десетки хиляди гласове се присъединяват към мощния хвалебствен хор. И всяко създание, което на небето, на земята и под земята и по морето и всичко, що има в тях, чух да казват на този, който седи на престола и на Агнето, да бъдат благословение и почет, слава и господство до вечни векове. Великата борба е приключила. Няма повече грях и грешници. Цялата вселена е чиста. Необятното творение бие в един пулс на хармония и радост. От този, който е сътворил всичко, се излъчва живот, светлина и радост по всички царства на безбрежното пространство. От най-мънички атом до най-големия свят всички неща, одушевени и неодушевени, в непомрачена красота и съвършена радост заявяват «Бог е любов».
Въпроси за разискване. Първо, защо обещанието за вечен живот в едно ново небе и нова земя е толкова основополагащо за нашата християнска вяра? Какъв смисъл би имало вярата ни без това обещание? Второ, как стиховете от 2 Петрово 3 глава, 10 до 14, отразяват същия възглед, представен в Исаия 66 глава? Обобщение. Исаия описва видение с потресаващ обхват. Бог не само ще очисти и възстанови своята общност на вярата, но и ще разшири нейните граници, за да обхване всички народи. В края преобразяването на неговата общност ще доведе до пресътворяване на планетата Земя, където Божието присъствие ще бъде върховна утеха за неговия народ. Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.